Qonşular Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün aprelin 1-i, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Yadınıza salım ki, bugün allatma günüdür, çalışın, allanmayın. Sizin olacağınız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. BMT İranda zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım üçün bu ölkəyə ekspertlər qrupu göndərir. Fransanın Həmkarlar İttifaqı yeni əmək qanunu ilə bağlı prezidentin təklifini rədd edib ölkədə kütləvi aksiyalar gözlənilir. Həmas hökuməti Qəzzədə hərc-mərcliyi aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görür. Bugün Avstriyanın Innsbruck şəhərində Avropa Ombudsmanları İnstitutunun ümumi iclası keçiriləcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun bugün Amerika ölkələrinə səfəri başlanır. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Birləşmiş Ştatların İraqda minlərlə taktiki səhvə yol verdiyini deyib. O, bunu dünən Böyük Britaniyada Amerikanın xarici siyasətindən danışarkən deyib. Lakin Condoleezza Rice Birləşmiş Ştatların İraqa girməsi və Saddam Hüseyni hakimiyyətdən uzaqlaşdırmasına bir daha haqq kazandırıb. Condoleezza Rice həmçinin qeyd edib ki, heç bir kim Birləşmiş Ştatların qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşmasına şübhə etməməlidir.
But I also want to say that no one should ever doubt America's.
Mən həm demək istəyirəm ki, heç kim Birləşmiş Ştatların qanuna hörmətlə yanaşmasına şübhə etməməlidir. Prezident George Bush açıq bildirib və mən də deyirəm, Birləşmiş Ştatlar qanunlar ölkəsidir və biz hər hansı bir Amerikalının daxilində və ya xaricdə işgəncə ilə məşğul olmasına yol verməyəcəyik. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bunu dünən Blackburn şəhərində çıxış edərkən deyib. Səfər zamanı o müharibə əhdarlarının etirazı ilə üzləşib. BMT İranda zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım üçün bu ölkəyə ekspertlər göndərir. Həmçinin ABŞ prezidenti George Bush ölkəsinin İrana yardım göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib. Son məlumata görə İranın qərbindəki Loristan əyalətində baş vermiş zəlzələ nəticəsində ən azı 70 adam ölüb, təxminən 1200 adam isə yaralanıb. Yeraltı təkanların gücü Richter şkalasına görə 6 bal olub. Ölkə prezidenti Mahmud Əhmədinəcad zəlzələdən zərər çəkmiş bölgəyə fövqəladə yardım edilməsini göstəriş verib. Zəlzələdən ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov deyib. Xatırladım ki, 2003-cü ildə İranın Bəm şəhərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində 31 min adam ölüb. İranla bağlı başqa bir xəbər, İran neftdən onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyəcək. Bunu ölkənin Xarici İşlər Naziri Manuçehr Motaqqi deyib. Hesab edirik ki, dünyanın enerji ilə təchiz olunması mühümdür və buna görə də iqtisadiyyatla məşğul olan ölkələri enerji ilə təmin etmək çox vacibdir. Manuçehr Motaqqi. Nazir həmçinin bir daha qeyd edib ki, İranın nüvə proqramı sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulub, beynəlxalq aləm İranın nüvə proqramından əl çəkməsini tələb edir. Fransa prezidenti Jacques Chirac yeni əmək qanununa imza atacağını desə də qeyd edib ki, öncə qanunda düzəliş edilməlidir. Prezident bunu dünən televiziya ilə çıxışında bildirib. O qeyd edib ki, gənclər işə götürülərkən sınaq müddəti 2 ildən 1 ilə endirilməli və sahibkarlar onları işdən çıxararkən səbəbinə aydınlıq gətirməlidir. Lakin Həmkarlar İttifaqı və tələbə qruplarının liderləri prezidentin təklifini qəbul etməyiblər və ölkədə etiraz aksiyalarını davam etdirmək fikrindədirlər. Qeyd edim ki, artıq xeyli vaxtdır ki, Paris və ölkənin digər şəhərlərində yeni əmək qanununa qarşı kütləvi aksiyalar keçirilir. Dünən Qəzzə bölməsində rəqib fraksiyalar arasında baş vermiş toqquşma nəticəsində 4 adam ölüb. Həmas hökuməti vəziyyətlə bağlı təcili fövqəladə iclas keçirib. Bundan əvvəl şəhərdə Həmasın döyüşçülərindən birinin maşını partladılıb və nəticədə o həlak olub. Qarşı durma da bundan sonra yaranıb. Onun tərəfdarları hesab edir ki, bunun arxasında Fəth hərəkatı ilə əlbir olan təhlükəsizlik qüvvələri durur. Həmasın rəsmisi deyib ki, hökumət istintaq aparmaq üçün xüsusi komitə yaradılmasını göstəriş verib. Hökumət silahların küçələrindən yığılacağını vəd edib. Son aylar Qəzzədə hərc-mərclik yaranıb, küçələrdə silahlı adamlar dolaşır. Dünən İstanbulda törədilmiş partlayış nəticəsində bir adam ölüb, ən azı 10 nəfər isə yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə avtobus dayanacağının ətrafındakı zibil qutusuna bomba qoyulmuş. Partlayışa görə cavabdehliyi Kürdistan Azadlıq Şahinləri adlanan kiçik qrup üzərinə götürüb. Qrup bəyan edib ki, əgər ölkənin cənub şərqində zorakılıqlara son qoyulmasa, bu cür hücumlar davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətri verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimiz davam edir. Dünən Azərbaycanda səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında qanunun tədbiqinə düzənişlər qüvvəyə minib. Sənədə görə, real silahlı basqın və ya hərbi müdaxilə təhlükəsi zamanı prezident ümumi və qismən səfərbərlik edə bilər. Belə halda ehtiyatlı olan və orduya çağırılmayan şəxslər silahlı qüvvələr və xüsusi birləşmələrə göndərilə bilər. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev isə jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, atəşkəs pozulduqsa gərginlik artır. Nazir son zamanlar atəşkəsin tez-tez pozulması hallarından təəssüfləndiyini bildirib. O həmçinin ordudakı vəziyyətə də toxunub. Nazir orduda zorakılıq halları və didavşina problemi olmadığını deyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun bugün Amerika ölkələrinə səfəri başlanıb. Nazir əvvəlcə Argentina və Braziliyada olacaq, sonra isə Birləşmiş Ştatlara gedəcək. Aprelin 7-sində onun ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşü gözlənilir. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə verib. Bakı Şərqi Avropada gələcəyin investisiya şəhəri 2006-2007 mükafatına layiq görülüb. Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev dünən keçirilmiş Beynəlxalq İnvestisiya Konferansında deyib. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Səyid Nuriyev ilə Ramin Tağıyevin məhkəməsi aprelin 5-nə təyin olunub. Hakim deyib ki, işdə dövlət əhəmiyyətli sirlər olduğundan məhkəməyə qapalı olacaq. Prosesin ədalətli olmayacağından ehtiyat edən Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycanın hakim dairələrini gənclərin işinə ədalətlə baxmağa çağırıb. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Martın 31-də Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli, onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səyid Nuriyevin işi üzrə məhkəməyə hazırlıq iclası keçirildi. Hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən hazırlıq iclasında yeni fikirçilərin vəkilləri bir neçə vəsadət qaldırıblar. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov şahid siyahlarının müdafiə tərəfinə verilməsi, işə dair bütün sübut növlərinin məhkəməyə təqdim olunması barədə vəsadət qaldırdı. Həmin sübutlar biri də Ruslan Bəşirlinin Gürcüstanda Ermənistan xüsusi xidmət orqanı əməkdaşı olduğu bildirilən şəxslə söhbətini əks etdirən kasetdir. Həmin kaset dönə-dönə yerli telekanallar tərəfindən göstərilib. Dövlət ittihamçısı bütün sübutların məhkəmə prosesinin gedişində təqdim olunacağını bildirdi. Vəkil Osman Kazımov.
Sübut növü yoxsa, video kaset yoxsa, şahid ifadələri yoxsa və biz onda nəyə baxacaq? Cinayətçi materialların hansı qaydada bunlar məhkəməyə verəcək? Bu məsələyə biz etirazımızı bildirdik.
Vəkillər və təqsirləndirilən şəxslər cinayət işinin məhkəməyə verilməsini qeyri-mümkün saydılar. Məhkəmə prosesini Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin iqtisadi və siyasi məsələləri üzrə müşaviri Laura Şaibi də müşahidə edirdi. Xanım Şaibi deyir ki, səfirlik bu məhkəmə prosesini diqqətdə saxlayır və o bütün prosesi izləyəcək. Martın 31-də Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı da Azərbaycan hökumətini 3 gənc müxalifətçini ədalətlə mühakimə etməyə çağırıb. Təşkilatın Avropa və Orta Asiya bölümünün icraçı direktoru Holly Kartnerin dediyinə görə, yeni fikir liderlərinin həbsinin mahiyyəti və vaxtı bu işin siyasi motivli olduğunu göstərir. Bu iş həmçinin 2005-ci ilin saxta parlament seçkilərinin üzərinə daha dərin kölgə salır. Təşkilatın Brüssel ofisinin nümayəndəsi Juliet Ladore.
Azərbaycan hökuməti siyasi səbəblərdən müxalifət nümayəndələrinə qarşı ittiham irəli sürməklə, onlara qarşı təzyiq göstərməklə tanınır. Buna görə də biz narahatıq ki, bu üç gənc ədalətlə mühakimə olunmayacaq.
Juliet Ladore, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi Dövlətin Konstitusiyon Quruluşunu Zorla Dəyişdirməyə Cəhdə və 192-ci maddəsi Qanunsuz Sahibkarlıq Fəaliyyəti ilə Məşğul Olmaqda İttiham Olunur. Ruslan Bəşirli ötən il parlament seçkiləri ərəfəsi avqustun 4-də həbs olunub. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı sədrinin müavinlərinə də eyni ittihamlar irəli sürülüb. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bugünün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Gün Səhər qəzetindəki Kalbasa boyda sübut başlıqlı məqalədə müəllif quş qripinə yoluxmuş toyuqların, ulaq və at ətlərinin kalbasa səxlərinə verilməsi barədə yayılan məlumatları araşdırıb. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşı son vaxtlar Bakıda haram və keyfiyyətsiz ət satışı şəbəkələrinin olduğunu təsdiqləyib. Amma bu işlə məşğul olanların duyuq düşməməsi üçün həmin şəbəkələr barədə açıqlama verməyib. Deyib ki, təmsil etdiyi agentlik indi bu işlə məşğuldur. Baytarlıq və sanitariya xidməti orqanları ilə birgə reydlər keçirilir. Amma hələlik haram və xəstə heyvan ətinin haraya aparıldığı müəyyənləşməyib. Bakıda ölkənin digər iri şəhər və rayonlarında mənşəyi bilinməyən heyvan ətinin satıldığını Dövlət Baytarlıq Xidmətindən də təsdiqləyiblər. Bildiriblər ki, xidmətə daxil olan xəbərlər yalnız şifahi məlumatlardan ibarət olduğundan bununla bağlı konkret fakt söyləmək mümkün deyil. Yeni Azərbaycan qəzetindəki Ermənistan il ərzində Azərbaycanın 180 min ton taxılını oğurluyor başlıqlı məqalədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə istinadən bildirilir ki, Ermənistan işğalçılıq siyasəti nəticəsində aqrar islahatlardan kənarda qalan Azərbaycan torpaqlarının və təsərrüfatlarının itirdiyi gəlirlərin həcmi milyardlarla manat ölçülə bilər. Məqalədə o da bildirilir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin beynəlxalq qurumlara təqdim etmək üçün Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında təbii və mineral ehtiyatların vəhşicəsinə darmadağın edilməsi barədə hazırladığı hesabatda bu fakt öz əksini tapıb. Ayna qəzetindəki Azərbaycan geosiyasi burulğanda başlıqlı məqalədə isə bildirilir ki, zaman getdikcə azalmaqda, hadisələrin inkişaf dinamikası isə sürətlənməkdə ikən Azərbaycan ictimai-siyasi fikri hələ də təqlidçiliyin doğurduğu düşüncə buxovlarının əsarətindədir. Müəllif məqalə boyu Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinə dair apardığı araşdırmaların sonu olaraq belə nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan bütün geosiyasi vektorların inkişaf dinamikasını diqqətlə izləməlidir. Ankara, Tehran, Moskva və yaxınlaşması isə dərindən təhlil olunaraq onun Azərbaycan üçün faydalı olacaq məqamlarından istifadə edilməlidir. Eyni zamanda istər rəsmi Moskva, istərsə də rəsmi Ankaranın Amerika ilə açıq qarşı durmaya gedəcəyinin şübhə doğurduğunu da nəzərə alaraq münaqişənin digər tərəfi ilə də ciddi müzakirələrini davam etdirməlidir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz davam edir. İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportajda söhbət 14-cü əsrin musiqi alətlərinin saxlandığı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyindən gedir. 67-ci ildə yaradılmış bu muzeydə hazırda 35 mindən artıq eksponat var. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Ansamblimizin bənzəsir cəhəti ondadır ki, Azərbaycanda orta əsrlərdə bir vaxtlar istifadə edilmiş və tədricən unudulmuş musiqi alətlərində ifa edilir və bu ansambl 14-cü əsr Azərbaycan musiqisini yüksək məharətlə ifa edir.
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin Elm İşlər üzrə direktor müavini Təranə Qurbanova. Sözü gedən ansamblin fəaliyyət göstərdiyi və bərpa olunmuş 14-cü əsr musiqi alətlərinin qorunub saxlandığı yer Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyidir. Muzeyin fondunda çəng, rübab, çəqanə, səntur və başqa qədim musiqi alətləri ilə yanaşı fotoşəkillər, not yazmaları və sənədlər də var.
Muzeyimizin fondunda 35 mindən artıq qiymətli eksponat qorunub saxlanır.
1967-ci ildən fəaliyyət göstərən muzeyin hazırda 3 filialı var. Niyazinin Mənzil Muzeyi, Xalq Çalğı Alətləri Daimi Sərgisi və Vaqif Mustafazadənin Mənzil Muzeyi. Təranə Qurbanova deyir ki, muzey rəhbərliyi hər 3 filialda saxlanılan eksponatların təbliğinə xüsusi önəm verir.
Biz muzey eksponatlarının təbliğatına çox çalışırıq ki, bunu təbliğ edək. Biz nəşirlər vasitəsilə bu yaxınlarda muzeyimizin Qadınlar Azərbaycanın musiqi həyatında kitabı işıq üzü görübdür. Gördüyünüz bu kitabda Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində mühüm rol oynamış musiqiçi qadınlar haqqında ətraflı məlumat verilir. Bundan əlavə Yapon və ingilis dillərində Azərbaycan musiqi alətləri kataloqu da nəşr olunubdur.
Təranə Qurbanovanın sözlərinə görə, Vaxtaşırı muzeydə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət sərgilər də təşkil olunur. Növbəti belə bir sərgi isə aprel ayında bəstəkar Rafiq Babayevin 70 illik yubileyi ilə əlaqədar təşkil olunacaq. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli.